naiste jutut. Naiste jutut.
Tere tulemast kuulema naiste jutte. Mina olen Dagmar Takki-Lamp ja minuga on täna Heidi Ruul.
Tere!
Kes on haige?
Jaa, mul on erakordselt erootiline hääl nüüd igas jumala podcastis tänu sellele.
Ja, aga sa oled lubanud, et igakord, kui sa köhid, siis sa suumutad oma mikri ära, nii et. Ja siis meil on Kristina Herodes. Tere!
Tšau, ma olen Heidile täiega olla, kuna minu ajal ei ole üldse seksikas. Ja ma ei köhi ka. Ja mul ei ole isegi koroonat pakkuda. Õudne.
No teeme nii, et igal ühele, iga üks jääb oma liistude juurde. Ja kuidagi on läinud niimoodi, et me jälle lindistame seda hilja õhtul ja veel täna tormab väljas nii mõnusalt. Kuigi võiks ju arvata, et tulevad meil käsitlusele täna sellised romantilised teemad, aga oh ei, kallid kuulajad, oh ei. Meie mõtlesime, et me hakkame hoopis hambaid teritama. Mm-hmm. Ja Kristinka, sina pakkusid selle teema välja. Mulle tundub, et sul on midagi kohe hingel, et äkki sa juhatad siis sisse, mis meil täna jutuks tuleb.
Me mõtlesime, et räägiks laiematel teematel, kui on ainult kahe inimese suhted, vaid on nagu pere suhted. Ja seal on üks väga oluline ja valus muster, mis puudutab seda, et täiskasvanud inimesed pikendavad lapsepõlve, mis iseenestest on nunnu ja omal moel isegi seksikas, aga selle peavad kõik kinni maksma nende pensionaridest vanemad. Ja tulemus on see, et need meie armsed kallid emad isad, kes võiksid olla õnelikud kõbusad terved vanainimesed, on ühed ära kurnatud veohopused, kuna nende koormas on üks täiskasvanu veel. See oli see teema, millest ma tahtsin rääkida.
Ma küsin kohe algatuseks ära, et kui palju inimesi te tunnete või olete tundnud, kes niimoodi pikalt siis koduseinte vahel lasevad, varast kõigutavad?
Heidi peab rääkima.
Ja Heidi võib alustada öelda, et kõige vanem inimene, kes sellest pesast välja kolis ja keda ma nagu tean, oli sellel hetkel 40-ndates. Ja kui palju ma sellised inimesi tean, no neid ikka on.
Kas ta oli non-stop?
Ja. Ta ei kolinud vahepeal.
Sest ma tahan tuua kohe ka selle aspekti välja, et ka mina olen täiskasvanuna oma ema juures elanud ja see juhtus pärast minu esimese abielu või õigemini pulmade purunemist, kui mul toimus ikka vaimne kokkuhukkumine ja ma kolisin Tallinnast tagasi Tartusse ja olin väga sükke võimetuga tööd tegema. Ja jäin ilma, ei ma jään vist ilma korterist, ühesõnaga mul ei olnud kuhugi minna. Ja siis ma olin sunnitud ema juurde kolima, ma pidasin seal vastu umbes pool aastat. Ja siis ma juba otsisin viisa, kuidas ikkagi täitsa omale jalgele saada. Kuigi ma ei saanud ikkagi pikka aega täitsa omadele jalgadele. Ja see oli päris keeruline, ma olin siis 24-aastane. Ja see oli, kuigi mul oli ikka oma, et maja pool siis. Aga ikkagi, mul esiteks hakkas see väga uhkuse pihta. Teiseks minu mõelest ei ole ikka ette nähtud meil ühiskonnana või nagu meil parem inimesed oleme elanud niimoodi, et me oleme elanud põlvkondade kaupa koos ja see on olnud ette nähtud. Aga nüüd me ikkagi elame individualistlikus ühiskonnas, mis soodustab individi arengut ja me saame üksinda hakkama oma väikestes leibkondades. Me ei pea enam vanematega koos põldu harima ja isa kingsepääri üle võtma. Nii et ma nagu nii sügavalt leian, et on juhuseid, kus vanematega koos elamine täiskasvanu eas on aru saada. See on pärast seda, kui või noh, mingil süksel hetkel, kui sa pead oma elu uuesti alustama. Aga ja näiteks ka siis, kui sa kannad hoolt, eks ole oma vana inimesest lapsevanema eest, aga see on muidugi teine teema. Aga üldiselt ma ei näe eriti häid õigustusi sellisele elamisviisile.
Just täpselt, see on
kõige... No sellel on üks hästi lihtne õigustus.
No.
No. See on sellel on üks, minu mõelest on ainult üks hästi lihtne õigustus ja tegelikult, no pagan, seda ei saa õigustusena võtta, aga see üks ainus põhjus, mida mina olen läbivalt nagu täheldanud, on olnud puhas laiskus. Lihtsalt see pagana mugavus, et ma olen, mul on hästi kõik, nad on minu vanemad, nad mind pikalt nagu nii ei saada. Noh, ja ongi, elu nagu lill.
Mina olen näinud jällegi sellist keissi ja seda mitme inimese puhul, et elatakse vanematega koos, isegi siis, kui on oma mingid sissetulekud ja asjad, aga miks ära ei kolita, on see, et on mingi täiesti mingi jabur ettekujutus sellest, et elu on midagi võlgu ja enne üldse ei lähegi oma elu peale, kui ma ei saa kohe endale lubada, ma ei tea, kahekordset maja Viimsis, et noh, ühesõnaga tahetakse vahele jätta need täiesti kõige olulisemad etapid täiskasvanuks saamisel, mis on siis üürikorterid, korterinaabritega elamine, partneriga kooselu proovimine, ise sukkasäärde kogumine, kuni lõpuks siis noh, jõutakse selleni, et ostetakse midagi. Noh, et luuakse endale selline illusioon, et enne ma ei lähe kuhugi, kui mul ei ole piisavalt raha koos, et osta tõsiselt päriselt hakata maja ehitama näiteks. Et ma ei tea, see võib olla siuke õilis ettekujutus, aga maailm ei tööta nii. Minu mõelest on need samad inimesed, kes löövad jalaga pärast ülikooli ukse lahti ja ütlevad, et palun mulle 3000 eurot brutos palka, sest et ma tunnen, et ma olen seda väärt.
Ja see on täpselt see sama seltskond, et mina alustan oma kõige kõrgema lennuga unistustest, palun väga, oma elu.
Ja ma ei ole valmis vaeva nägema ja ennast ikkagi vaikselt üles töötama selle pärast, et mul on vanemad.
Et ühesõnaga, tegelikult on asi väga lihtne. Elu on trepp, aga mina alustan sellest paleest, mis tuleb siis, kui sa sellest pikast paraat trepist üles lähed. Aga eluliselt ei alga kunagi niimoodi. Ja need inimesed, kes seda nii öelda ei mõista, mis arvad, et nad arvad, et nemad seevad valesti või ei, nemad on väga vihased, et elu on nende vastu. Kõik inimesed teevad neile liiga, kõik tööandjad, kõik need vanemad, kelle kraes nad elavad. Et ühesõnaga kõik on nende kuritegelikult nende kallal. Et siis nendel on õigus ju seal pall tantsida ilma, et nad trepiast pead vitsiks kuulutada on ju. Et aga lihtsalt niimoodi see pagan võtaks käib, et sa üks samm, iga aste on pingutus kus juures, et sa ei tule mitte ükski neist, ei tule nagu nii sama.
Ja vahepeal sa astud mitu astet või kukkud jälle mitu astet alla poole ja sa alustad võibolla veel madalamalt, kus sa üldse olid. Aga ikka sa ronid ja selle käigus sa omandad kõiki neid väärtuslikke kogemusi, alates sellest, mida tähendab veenäitude esitamine ja kuidas käib eelarve majandus lõpetades sellega, kui kaua tuleb spagette keeta või kuidas üldse jagada eluruumi kellegagi, kes ei ole sinu ema, kes võib sind perse saata. Ja noh, et seal on nagu nii palju asju, mida ka need inimesed, kes teine tüüp inimesi on need, kes ootavad seda, et partner, kellega nad siis võibolla, ma ei tea, keskkooli ajast koos olnud, lõpetaks oma ülikoolid ja värgid ära, saaks töökoha ja samal ajal võibolla ise teeb sama on ja käib ülikoolis, võibolla käib tööl. Ja siis, kui see kõik on tehtud, siis me abiellume ja ostame koos maja ja noh, veits nagu sarnane, aga seda, et ka sinna eelneks see, et ma natuke püüan nagu üksinda elada või korterinaabriga, et see on ka minu mõelest oluline samm, aga ikkagi no okei, võibolla see, et sa lähed kohe ema juures partneri juurde, võibolla natuke parem, aga kui tulevad kaks last ema tiivalt ja hakkavad koos elama ja tahavad veel armastada ja pere luua, siis sa pead õppima korraga nii palju asju. Minu mõelest on palju lihtsam alustada kooselu niimoodi, et te mõlemad olete ikkagi natuke juba selgeks saanud, kuidas elamine käib. Aga võibolla, noh, ma ei tea, see on mina ainult.
Ei, aga ma ütlen, et see, et me siin niimoodi õudselt hammast teritame. Mis sa arvad, et see tuleb kuskilt nagu meie fantaasiatest? Ei, see tuleb otse elust, on ju. Ja see, miks oli minu tõuge seda teemat üles tõsta? Asi on väga lihtne. Ma väga armastan inimesi, kellel on nagu elukogemusi aastad, ehk siis ma olen just vanade inimeste fänn. Ma üldse ei tunnis, ei häbene seda öelda, et inimesed, kellel on elukogemus, nad on minu silmis atraktiivsed, nad on targad, mulle meeldib, kuidas nad mõtlevad, mulle meeldib väga palju asju nende juures ja ma täiega ei salli, kui neile liiga tehakse. Ma lihtsalt ei saa vaadata seda. Ma ei saa vaadata olukorda, kus suure südamega ja mingi viimase piirini viidud 80-aastane hobune veab vankrit, nii et tal nagu kõik viimased lihased on katkemas ja pingutab ja ta ei kurda ka sellepärast, et mingi 40-aastane noor hobune kämpab tal lihtsalt turjal ja keeldub oma vankrit vedamast ja seetõttu on sellel vanal hobusel kaks vankrit palju õnne ja see saabki tal ainult üle jõu käia. Ta lihtsalt, see ei olegi võimalik, et ta jaksaks seda. Aga noh, probleem puudub selle noore hobuse jaoks, kelle elu on ju lill, kes saab seal tegeleda, ma ei tea, mille enesesse vaatamisega ja elu üle mõtlemisega ja tal on nagu tegelikult tema jaoks, see on kõik väga hästi, ta ei näe üldse, et on midagi pahasti. Aga see teine on praktiselt elu ja surva küsimus. Võt see on nii julm ebaõiglus, ma ei saa seda vaadata lihtsalt.
Heidi, sina ütlesid, et sa oled ka näinud sellist mustrit. Mina ei ole, ma tean, mis ainult ühte inimest, kes niimoodi, kes lihtsalt ongi sõike eluvende lugele ja kes oma ema kulul elab, aga ma ei tunne teda piisavalt hästi, et ma saaks hea näite tuua. Aga Heidi, sulle üks hea näide. Kuidas sina seda situatsiooni nagu kõrvalt nägid või see samas on 40?
Kus üles alguses, kui me tuttavaks saime, siis mul ei olnud absoluutselt aimuga, et elukorraldus selline on. Aga see hetk, kui ma sellest teada sain, siis ma sain ikka korraliku kreepsu päris ausalt, sest et ta tundus täiesti toimiv inimene, selles mõttes ta endale ei lähe nagu elus absoluutselt mitte nagu kehvasti. Ta on igatpidi järje peal, ta on naiste jaoks äärmiselt sümpaatne, ta on hästi sõikene nutikas ja intelligentne ja siis järsku tuleb välja, et ta aga ma elan oma vanemate juures, et nagu okei, elad vanemate juures, et noh, läksid korraks sinna tagasi või noh, oligi täpselt see minu esimene mõte, et äkki vaja hoolitseda kellegi eest. Mm-hmm. Ja siis, et ei, et tegelikult kui päris aus olla, siis ma olengi terve elu siin elanud. Ma ei olegi kuskil.
Ei olegi isegi mõtet, et kuhugi läheks.
Ei, see mõte selle meie tutvuse jooksul nagu siiski nagu tekkis ja lõpuks siiski minu silmad tunnistasid seda, kuidas siis mindi naisele. Aga...
No see on ikkagi siis ühe inimese juures, kes peseb pesu ja sokke, teise inimese juurde, kes peseb pesu ja sokke ja see ilus atraktiivne nupukas mees ei pea ise ikkagi elu jooksul midagi ära õppima.
Aga süüad oskas teha või oskab siia maani ma eeldan ja pagan hästi?
No. Väga hea, midagigi.
Õppis, äkki ema juures õppis.
Kus juures mulle natuke tundub, et ma tean nii mehi kui naisi, kes elavad oma vanematega koos juba täiskasvanajas või veel täiskasvanajas. Ja, aga rohkem ma tean siiski mehi. Ja statistika vist ka ju näitab just meil just Kesk-Euroopa maades ja Lõuna-Euroopas on see väga suur probleem, kus pikendatakse oma lapsepõlve. Aga mulle tundub, et siin on võibolla natukene ikkagi ka sellist vana head ja üllatus, see oli ikkagi feminismi episood, patriarhaadi sükkast jaanukit, et aga milleks mulle kõik need eluoskused, kui mul on keegi, kes kõik minu eest ära teeb. Ja ilmselt seal on ikkagi vastutus ka selle poputava vanema õlul mõnes mõttes. Et ma ei tea, kuidas minu peres niimoodi läks. Üks asja oli muidugi, et meil oli võimalus, et mu isal oli korter, üürikorter, kuhu ma sain minna ja elada seal korteri naabritega. Aga see oli nagu täiesti väga loogiline samm, et muidugi ma kolin ära, kui keskkool läbi saab, kuigi ma käisin ülikoolis samas linnas. Et muidugi ma kolin ära ja isegi mu õde kolis minu juurde niimoodi, et ta lõpetas veel keskkooli viimast klassi. Ja noh, see oli kuidagi nagu meie jaoks nii harilik või kuidagi nagu, ma ei mäleta, et keegi oleks survestanud, aga see lihtsalt oli loogiline samm. Sa lähed oma elu peale, mis siis, et ema isa toetasid, aga ma läksin. Et, ja mul läks nüüd mõte ära, sest ma nägin, et Heidi tahab midagi öelda.
Ja see on harv juhus, on ju.
Ja.
Ei tegelikult
mulle... Šokeeris kohe.
Ma lihtsalt mõtlesin, ma kuulan see ilusti lõpuni. Mul tuli lihtsalt meelde praegu, et okei, et need inimesed, kes elavad oma vanemate juures, et okei, aga mul tuli praegu pähe lihtsalt või meelde veel hullem versioon sellest asjast minu meelest, mis on see, kui kolitakse välja ja hakatakse elama täiesti sugest, et kõige parem see, kõige parem too, kõik peab olema kõige parem, ise endale reaalselt seda võimaldada ei suudeta, mis tähendab siis seda, et kuule ema, ole hea, tule appi, kuule isa, ole hea, tule appi, ehk siis ema ja isa siiski nagu peavad seda pidu üleval, mis on nagu täiesti asjatu ja nagu mõtetu ja siuke liigne priiskamine igatpidi. Et see on ka, mida ma olen hästi palju näinud.
Kusjuures seda ma tahtsin öelda või sarnast asja öelda siis, kui Kristinka ütles, et mitte keegi ei alusta paleest, on siiski 1% inimesi, kes alustavad paleest. Mul ei ole õnne ega õnnetus tunda ühtegi nii rikast inimest või rikaste vanematega inimest, kellele ostetaksegi kohe maja ja auto ja antakse iga kuu mõni 1000 eurot kahvelt taskuraha ja siis võibolla makstakse muidugi kinni õpingud ja siis noh, hobi poolest võid sa ju mingit tööd kuskil advokaadibüroos teha. Aga neid inimesi ka on kindlasti ja lihtsalt neid on, noh, ma arvan, et kuskil 1%. Aga noh, kõik see sama, mind on mu vanemad ka tohutult aidanud finansiliselt ka, muidugi ka moraalselt, aga rahaliselt, finansiliselt. Siis ma olen oma elu pidanud lihtsalt nii mitu korda nullist üles ehitama, et ma isegi kujutaks ette ilma nende abita. Ja ma olen neile tohutult nii tänuvõlgu kui ka päriselt rahaliselt võlgu, mida ma kunagi kavatsen maksta tagasi. Aga et ma ei taha nagu üldse öelda seda, et vanemad ei tohiks aidata või et selles aitamises on midagi halba, sest et loomulikult me ju tahame oma lapsi aidata nii palju kui me saame. Aga mingist piirist tundub, et see läheb nagu üle piiri teatud inimeste puhul või teatud peremudelite puhul.
Vaata, see ongi nii, et piiri panevad ju paika need inimesed, kelle vahel on see suhe. Aga on ka mingi talupoja mõistus, et sa noor terve täis elujus inimene lihtsalt ei kämpa selle täiskasvanud pensionari peal nagu. Come on, inimesed, tulge mõistusel, ärge tapke enneaegselt oma emased ja isasid ära selle liigse koormusega, on minu point. Et see, no võib kokku leppida nii ja naapidi, aga ma tahtsin tagasi tulla selle juurde ka, et mis puudutab neid hõbekanditkul paleesse kantud inimesi, see trepp, millest ma rääkisin, see ei ole ainult kannatuste rada, seda nimetatakse eluks. See on õppimise võimalus, see ongi elukogemus ja see progressi tajumine ongi see rõõm, mille sa saad mõistes, et sa liigud edasi ja et sa õpid ja et sa täna oskad midagi rohkem, kui sa oskasid eile. Ja kui sind pannakse kohe sinu unistuste olümposele, no, siis su elul kaob mõte, et väga paljud need inimesed, kes on nii-öelda õnnega koos sündinud, neil on väga suured vaimsed probleemid, neil on väga suured mingisugused kõikvõimalikult sõltuvusäired, sest neil puudub see progressi taju, see elu mõtte kogemus kaob neil ära, et see ei ole üldse suur jackpot.
Muidugi mitte ja teine asja on see, et miks on need sõltuvus probleemid ja kõik need asjad sellepärast, et su aju ei suuda tunda mingit rahuldust. Et kui sul ei ole seda võrdlusmomenti, kui su aju on kogu aeg mingis, noh, kõik su vajadus on rahuldatud, siis sul ei saagi tekkida seda, et sul serotoniin ja kõik need muud mõnuhormoonid tuleksid mingist erakordselt heast hetkest, sest sul kogu aeg on kõik ühtemoodi hallilt särav palee, ütleme nii siis.
Kõik on täiuslik, aga sinu jaoks on see sama nüri nagu meie mingi pagana tänane hall tormi ilm või ma ei tea, mis pagana peal meenlus. Aga tegelikult seal on nagu, ma loodan väga, et meid kuulab ka inimesi, kes on lapsevanemad, kes on küpsemas eas, et meil ole kõik noored, et see jäme ots on tegelikult ka nende vanemate käes. Ehk kui on olukord ebasobiv, siis tasub, mina väga soovitan seda, et suhte probleeme inimesed ei lahenda, nad venitavad neid aastaid ja aastaid ja aastaid, nad lihtsalt ei lahenda need ratsionaalselt ära, samas me kõik oleme töötaval töötavas maailmas me oleme väga tõhused. Me suudame lahendada ja kõik on nagu erivähendused. Me teeme lihtsalt mingisuguse brainstormingu, mingi töökoosoleku, teeme memo, paneme poolt vastu argumente, teeme, ma ei tea, SWOT-analüüsi, no mida iganes, ma ei tea, ajaloolist välja kaevata. Ja kõik need samad skillid saab hästi väga lihtsalt üle kanda. Peresuhetesse, kui peresuhtes on probleem, pange kirja ühe ootused, teise ootused, võimalused, parema koostöö, ma ei tea, punktid, eesmärgid, tulemused, tähtajad, millal peab üks probleem olema lahendatud, millal teine. Tehke nagu see asi normaalselt korda ja see, miks see asi on korda tegemata, väris sageli on see selle kõike lubama ja kõike taluva lapse vanema süü, sellepärast, et tema lubab enda kraes kämpata ja tema lubab enda peal nagu nii-öelda liugulasta, sest see, kelle eest kõik ära tehakse, temal ei ole ju probleemi, temal on väga hea olla.
Ja kus juures ma olen näinud ka sellist mustrit, et see inimene lapsevanem siis, kelle seljas kämpatakse, mulle väga meeldib see sõna, ta naudib seda oma süksel masohistlikul moel.
Ja isakor, joo.
Ja öelda, et näe, oi, mina vaeseke, kus mina nüüd siin ikkagi kannan ja teen. Ja samas see annab talle tähtsuse, et kui inimene on tulnud ongi tulnud sellest meie minevikust, mis meie Eesti Vabariigis ja Eesti Nõukogude Liidus on olnud, siis inimest ju, kui sellist ei ole väärtustatud, mitte millegi muu pärast, kui sellepärast, mida ta suudab teha, kui palju tööd suudab teha, kui palju ta suudab kanda. Ja kui ta ikkagi suudab kanda ja kannatada ka pensionias, siis see näitab talle, et ta on väärtuslik.
Jah, õudne.
Jah, õudne lugu, see on õudne lugu.
Mina soovitan mõelda niimoodi, et see olukord on täpselt sama. Kui me kanname üle, teed mulle meelda, et sellised rõlged näited, ma väga fännan neid. Sisuliselt on olukord sama, kallid emad ja isad, kui sa oma 16-aastast last süüdaksid lutipudelist piimaseguga. See ei ole parem, kui sa nagu nii-öelda ei võimaldal tal võtta ise vastutust, ise maksta oma pagana üüre, elektreid, toidukulusid, ise otsida endale nagu nii-öelda elatiseks vajalikud vahendid. See on täpselt sama. Ära lutita seda vaestlast, sa ise ei ela igavesti. Sa teed tegelikult halba tööd. Ole natuke jumalast eluterve rongaema. See on väga hea.
Oota, mis asja 16-aastaselt peab juba üüri maksma või?
No mina hakkasin 12-aastaselt.
Aha, okei. Okay. Noh, mina olen valmis ikkagi toetama ka veel läbi ülikooli, aga...
Ei noh, see oli lihtsalt utreeritud näide, aga...
Jaa, ma saan aru.
Ma arvan, et nagu see lutipudelist, me keegi toppi sellele mingi 40-aastale kodus kügelevale mingi paksule mehele ja seda lutipudelit põske on ju. Aga miks me maksame tema eest üüri?
Ja me ostame tal ikkagi selle lastevorsti kangi ja kuradi külm kappi.
Miks me söödame teda 3 korda päevas, kui tema näiteks ei panusta pereelarvesse mitte midagi? Miks me seda teeme? See ei ole mingisugune ema või isa armastus. See on, sa konkreetselt ei lase oma lapse suureks kasvada. Sa kõndistad tema arengut. See ei ole üldse, mm-hmm. sõbralik, see ei ole üldse kena. Hea ja armastav vanem ei tohiks nii teha.
Jah, ja võt, mina ise vaatan seda asja praegu sellest küljest, et ma olen üksikemale ja ühele lapsele kohaselt meie, minu ja minu lapse suhe on hästi lähedane. Et tema ikka viskab sinna, ta isegi viska nalja, ta ütleb jumala tõsiselt, et tema ei taha kunagi ära kolida. Nad on 9-aastane, loomulikult 9-aastane ei peagi ette kujutama veel seda, et ta kolib kuskile. Aga ma ikkagi veits nagu see vaat, see nagu... See hirmutab mind, et kui ta peaks ka mulle 9 aasta pärast ütlema, et ai, kas sa ei mäleta, mis ma ütlesin 9 aastat tagasi? Ma mõtlesin tõsiselt seda, ma ei kuligi mitte kuskile. Et kuidas ikkagi siis last juba praegu kasvatada niimoodi, et ma pean ju, mul, tõenäoliselt see on ju elukestev protsess, et ma pean juba praegu tal andma mingeid
Sa pead andma talle kindlustunnet, et ta saab hakkama panema teda olukordadesse kogu aeg, mis on tema mugavustsoonist väljapool, kuhu ta ei tahaks ise minna, lihtsalt selle armastava emmene lükkata sinna ja siis sa saad öelda, et näed, sa said hakkama, näed, kui tubli sa oled, näed, kui tugev sa oled, näed, kui esiaseisus oled. Näed, kui...
Ja teine oluline asi ilmselt on ka, vähemalt ma ise ennast lohutan sellega, et eeskuju. Mm. Et ma vähemalt igal võimalusel küll ikkagi meie perekonna väga sükka klassikaline nali on see, et kui me lähme jõulude ajal kuuske tooma metsast, siis millal on juba 3-4 aastat väga traumeeriv mälestus sellest, kuidas ma ükskord kätte saagisin. Ja nüüd ta igakord võtab selle teemaks, et ära seekord kätte sae, aga igakord, kui ma ikkagi selle kuuseselt metsast välja toon, siis ma ikkagi rõhutan seda, et näed, me saame kõigega hakkama, kui me tahame, ise üksinda, et võibolla ma muidugi lähen selle, sellega nagu teispidi nagu natuke üle piiri, et liikselt iseseisvust rõhutada, aga noh, juhuda midagi ikkagi äkki siit. Meelde jääb sellest minu külas kasvamisest, et kõik asjad siit tehtud, mis vaja oli.
Heidi pole ammu saanud midagi öelda. Heidi, oled sa meiega veel?
Ja, ma vahepeal klikin ja köhin siin salaja. Sõna otsa. Salaja. Aga ja, kus juures ma just mõtlesin kogu selle jutu ajal praegu seda, et kui ma 16 aastaselt peaks oma poisi uksest välja lükkama, siis seal nii oleks kõigest 4 aastat veel, mis oh, on nagu üsna hirmutav ühtepidi ja siis ma hakkasin mõtlema seda, et kas ta nagu, kas ma siis olen selline nagu Kris kirjeldas just, et noh, et julgustan ja teen ja lükkan teda niimoodi olukordadesse, kuhu ta võibolla ise väga hea meelega kohe ei läheks, siis
keegi ei lähe.
Ma vist isegi teen nagu hästi neid asju, mulle tundub praegu. Ennast viitmast ma olen asi.
Mina küll ikka failin selles osas. Mina ei viitsi sundida inimest. Ja ma tõesti ei viitsi.
Tead, aga see ei ole üldse sundimine. Minu jaoks on, mina pean hästi kiitma oma ema ja isa, kes tegid hästi uskumatu lugu on see, et nad minu suhtes. Mul on 200 veel, tegid üli hästi, aga kõiki oma lapsi kasutasid nad täiesti erinevalt. Ehk siis me oleme täiesti erineva valemiga.
See oli nagu mingi inimkatse labor teie seal.
Vist jah. Ja mina mul kuidagi joppastanud sellele, et ma jäin kummagi projekti vaheajale just. Aga point on selles, et sa ei pea kedagi sundima, vaid mingites olukordades, kus me läheme nii-öelda appi, jookseme vihmavarju, paneme oma lapse kohale, me peaks seda mitte tegema. Me lihtsalt peaks laskma tal toime tulla ja vaatama, kuidas ta hakkama saab. Ehk see on see jumalik eelhooldus ja ülehooldus, eks ju, vanemad ei pea seda tegelikult tegema. Selleks on teised, kes seda teevad. Lapsega ei juhtu midagi, et selles mõttes see kogemus, kus ta oma jalgadel peab seisma, on see tema enesekindluse vundament ja kui me igakord ise aitame ta jalule, siis seda vundament ei saa tekkida ja mina olen alati see, kes jäeti nii-öelda oma pead ja mina ajasin siis oma kaks kõverat pisikest jalga alla ja tuli vintavänta minema ja küll mu enese usk kasvas sellest, et see ei ole see ja kindlasti ei ole see, et see on kalkus, et sa jätad lapse üks ja mind ei huvita see, et tee, mis sa ise tahad. Vaat see on ka vale. Sa pead sind huvitava, sa pead tahtma, et ta läheb hästi. Tegelikult on minust õige on see, et sa oled nagu see, kes usub. Vaata, elu alguses mitte keegi endasse ei usu ja enese usk on väga madal ja selleks, et noor inimene saaks üldse kasvada, see usk on kõige kõvem väetis, keegi peab olema, kes vankumalt usub, jah, muidugi sa saad hakkama, loomulikult sa saad selle töö, loomulikult sa meeldid selle poisele, loomulikult sa meeldid selle türukule, mis küsimus seal see on, vaat seda inimest on noorel vaja, aga mitte seda, kes hooldab teda ja mähkmeid vahetab.
Ja kus juures seda inimest on meil üldse kõigil vaja. Ja kui vähe on meil neid inimesi elus, kes vankumatult usuvad, et ideaalne partneri on see, kes usub no, täiesti vankumatult ja asendab lõpuks vanemalt selles osas. Aga nüüd, kui sa rääkisid, siis tegelikult mul tuli küll meelda, et on mingeid selliseid verstaposte, et kogu selle julgustamise ja selle asja juures üks väga oluline hetk, mida ma olen ära tabanud. Kui ma ütlesin, et ma ei hakka sundima, et muidugi ma julgustan. Näiteks, kuna me elame maal, siis mille jaoks on see rongisõit olnud nagu rongisõit linna isa juurde nädalavahetuseks ja seal tagasi. aasta aega tagasi me alles alustasime selle projektiga ja noh, see oli ikkagi alguses oli ikka väga, väga siuke väga keeruline ja ta ei tahtnud üksi minna ja ta ei läinudki ja ma ei sundinud ka. Ja lihtsalt mingil hetkel käis see klõps ära ja ta oli valmis minema. Ehk siis tuleb nagu aru saada, millal on see, et inimene on mugavustsoonis ja millal on see, et ta päriselt ei olegi veel kognitiivselt valmis. Et laste puhul ikkagi on ju ka see, et mõnikord nad lihtsalt ei olegi valmis ja kui sa sunnid liiga palju, siis tekitad trauma.
Ja absoluutselt. Ei, see on absoluutselt. see ei ole tõsi mitte laste, vaid ka suurte inimeste puhul. Ja, ja see ongi, sellepärast ongi minu point, et sundida sa ei saagi. Sa ei saa teda sundima tegema. Sa saad talle luua parimad julgustavad tingimused, et ta ise otsustaks teha. Sundida ei saa, nii või naa. Sa võid ka täiskasvanud inimest sundida. Ta võib samamoodi trauma saada sul rongi sõidus.
Kusjuures see on jumala tõsiga töökeskkonnas. Ma praegu hakkasin mõtlema, et kui palju ma olen rääkinud oma erinevatele alluvatele, et hakkake nüüd ka selles portaalis podcasti tegema ja pakkunud erinevaid ideid. No ja ikka teen mina neid podcaste, aga samas mõned inimesed on ka kinni haaranud, sest nemad on selleks valmis olnud ja teised ei ole seni maani valmis. Et jah, ma saan aru, see kehtib ka täiskasvanud inimeste puhul.
See kehtib absoluutselt, see on inimese põhiolemus püsida mugavustsoonis ja mitte isegi mugavustsooni piiril, vaid seal keskel tugitoolis.
Ja oled tõstetud üles, issem kui mõnus see on.
Ja selle koha pealt on mina arvan, et üks see elu olulisemid koolitusi on see mugavustsooni piirist üleastumise treening. Et näed, tegin seda, mida ma arvasin, et ma ei suuda. Ja seda nagu järjepidevalt korrata, kuni sinu see kinnistub veendumus, et mugavustsooni taga ei ole midagi muud kui täpselt samasugune pehme padi on. mis muidugi pole tõsi, aga see tunne, et üleastumises pole midagi hirmsat, see peab ju kinnistuma. Pagan, võtaks on kogu elamise mõtte. Me ei ole mingisugused naerised või kapsed aimed, et me lihtsalt tiksume ja oleme.
Oi, 30. minutil me jõudsime ka põllumehe doktori hääleni.
Aega läks, aga asja sai.
Aga kui nüüd tulla nende naeristest täiskasvanud inimeste juurde tagasi, siis kui te nüüd saate, kujutlege nüüd, et te olete vallalised, või isegi ärge kujutlege, et te olete vallalised, vaid kujutleme, et me leiame uue ägeda sõbra. Et mis Kui te saate nüüd teada või kui me saame nüüd teada, et see uus äge sõber ongi üks nendest 40-aastastest laiskuritest, kes elavad oma 80-aastase, okei, 70-aastase ema kulul ja kaelal, et kust see piir nagu läheb, et millal te ütleksite, et hei sõber, see pole okei.
Ma olen vist see pitch, et ajataks kohe, kui ma kuuleks nüüd nagu täna ja siit edasi. Sest et nagu siiamaani vahet ei ole, mis asi on olnud, kui minu meelest on olnud valesti ja ma tean, et see tegelikult on ka suures plaanis valesti, siis ma üldiselt ikkagi nagu olen käratanud. Ja täitsa toored niimoodi.
Me saame teha järelduse, et kallis oma ema isa kulul elav kodanik, see ei lisa sulle väärtust. Mm-hmm. See on ju argument. Inimesed tahavad lisada endale väärtust nii oma töödes, saavutustes. Kurat, võtaks me värvimisegi huuli ainult selleks, et endale väärtust lisada, juurde paletada. et see võib olla mugav, et sul tehakse aklihakastet 3 korda päevas, aga no come on, sa ei ole tõesti enam beebi. See ei ole enam see elu. See, ja olge mausad, sinna juurde käib üks asi veel, et juhul kui sa elad seal oma vanema kulul, ja võtad endale lapse rolli, siis see lapse roll laieneb ka sinu vabadusele. Kui sa oled oma ema-isa kudus, kehtivad seal ema-isa reeglid ja sa allud neile. Sul ei ole muid variante. Kui sa tahad selle katusele olla, siis sa kaostad teile katusealused reeglid. Tema kord, tema mingisugused söögi, eelistused, sa pead kõige sellega lihtsalt leppima. Ja kui, nii kui sa võtad endale jalad kõhualt välja, leiad endale sisse, alustad oma elu, sa saad teha omad reeglid. Come on, see on lahe teine, ju.
Teine muster või, või variant, mis mulle veel meenus, sest see on olnud meie perekonnas, on olnud see, et, et vanemad muutuvad ise juba nii nõdraks ja nõrgaks, et ei jõua majapidamist ülal pidada. Et nendest ei pea otseselt hoolitsema, aga maja lihtsalt laguneb käest. Ja üks variant on siis see, et täiskasvanud laps, kas elab seal või hakkab sinna kõrvale ise ehitama, sinna samale krundile mingit maja, ja püüdes samal ajal siis vanemate maja veel hooldada. Noh, siuke, natuke siuke Eesti talupoeglik lähenemine. Ja mis minu mõelest on, ma ei ole näinud vist ühtegi õnnestunud lahendust sellel, vähemalt minu peres või noh, minu suguvõsas pole see nagu õnnestunud, juhtub ju see, et täpselt nagu see sama isegi siis, noh, et kui laps elaks vanema kulul vanema reeglite järgi, sa ei saa hakata tegema ei mingeid ümberkorraldusi, sa ei saa teha remonti, sa ei saa vahetada, kui katuse saad võibolla vahetada, aga kõik see, mida sina tahaksid teha, sest sa näed, kuidas ehitada või kuidas renoveerida või kuidas seda elamist paremaks teha või kuidas üldse nagu selle 30-ndatel ehitatud maja tuua võibolla tänapäeva, see kõik laidetakse maha, sellepärast, et milleks raha raisata, alati on ju niimoodi olnud, üleüldse, milleks on vaja, see kõik on ju, noh, esenega muudatused. Vanematele inimestele ei meeldi muudatused, või vana inimestele ütleme siis niimoodi. Ja see kõik on nii frustreeriv, et noh, et milleks. Aga samas ma saan aru, sest väga palju on ju selliseid, noh, perekonna talukohti, mida ju tahetakse ikkagi noortele põlvedele edasi anda, aga samas ei lasta ka midagi teha.
Ja see, on, see ongi ju mitmepõlve töö, aga siin on, vaata, ma ei tea, enne ma arvasin, et ma fännan mehi, siis selgus, et ma fännan hoopis naisi ja nüüd selgub, et ma olen mis gerontofiil. ma fännan vanu inimesi, tuleb välja hoopiski, et küpseid ja elukogenud. Mina ootaks sellist asja. Et õudselt hea test, kas sa oled vanur või noor, on see, kas sa aksepteerid üllatusi ja muudatusi oma elus, et nii kaua, kui sa oled avatud muutustele ja oled selline, aga vaata, mis juhtub, nii kaua sa oledki noor ja ma tean konkreetselt ise 89-aastast noormest, kes on avatud muutustele ja ütles mulle pool tundi tagasi, aga vaata, mis juhtub, ja see ei ole vana inimene, kes nii mõtleb ja see asi ei ole su passis, see on su peas, et nii kaua kui sa kalgendud ära kurivaim nagu mingi toores muna päikese käes, siis sa oledki vana.
Ja munasärin.
Ja, siis sa oled vana ja see võib juhtuda 22 ka.
Ja see absoluutselt võib juhtuda, see, võt, see on asi, mis ei küsi vanust. Ja ma arvan, et see on super hea koht, kus me saame hakata saate otsi kokku tõmbama, sest et mina olen olnud see inimene, kes eriti praegu ma pelgan muutusi päris palju. Mul on nagu meeldib hullult stabiilsus ja rutiin ja see mõjub mu vaimsele tervisele hästi. Ja noh, nüüd kui mul on uus suhe, siis me ka samamoodi ju ikkagi, nagu see enne siin vahepeal rääksid Kristinka, et tee SWOT-analüüs on ju, pane paika, mis on eesmärgid, kuhu tahad jõuda, mis on ajakava. Et selle me tegime ära ja me avastasime, et oho, meil on väga sarnased eesmärgid. Panime ajakavaga paika, tibu sammul sinna liigume.
Ei, aga et, mina ütlen tõesti, meil on nagu nii suurepärased skillid. Me oskame nagu kõiki asju, aga elus, mis on kõige tähtsam, me ootame, et asjad lihtsalt juhtuksid magically. Lihtsalt just so. Me ei ütle midagi, mis me tahame, me ei ütle, kuhu me tahame jõuda. Me ei võta kaarti, kompassi, mitte midagi. Lihtsalt pusame seal silmad kinni ja siis loodame, et me jõuame kogu. Come on, elu on samamoodi planeeritud. mina soovitan küll kompassi ja kaarti ja ma soovitan teha alguses, kui alguses kindlaks, kelle kuradiga sa seal paadis istud.
ja minule pakub hullu turvatunnet see, et mingid üldised eesmärgid on paigas ja sinna vahel, seal vahel on piisavalt ruumi üllatusteks ja ma olen isegi praegu natuke valmis neid üllatusi ja muutusi vastu võtma ja nende järgi kohanema. Nii et vaatame, see saab olema päris huvitav. Ja ma kindlasti tahaks olla see vana inimene, kes ei ütle oma lapsele, kes tahab tulla ja teha minu toas remonti, et ära tee, alati on ju niimoodi olnud.
aga see, mina ütlen, et see mängulust ja see kogu see spontaansus, vaata, mina olen alati kogu aeg paistnud jube selline spontaanne ja hästi kaootiline. Nüüd tuli, nüüd ma täna paljastasin enda tõelise pole, on ju. et tegelikult see täielik ratsionaalne ja see olukordade läbi valgustamine, see armutu ausus, see annab sellise nagu hingamisruumi, sul on nii palju ruumi nagu teha need vabasi üllatusi, sest sa tead, mis on kellegi peas, mis on tema siht, kus poole te lähete, kas teil on üldse seal moonakotis piisavalt mingised varusid seda tippu võtta või mida iganes on ju.
See on... Just, et sul on mingi see turva võrk on paigas.
Just.
Et sul on mingid asjad, mis on siuke kindel. See on kindel, sa saad sinna toetuda ja sealt edasi saad avastada. Nii nagu laps läheb, eks ole, avastama, kas ta suudab rongiga sõita või mitte. Emme on ikka telefoni kõne kaugusel ja jälgimisäppist kaugele tõi.
ja vaatad täppi pealt, kus täpp on. Ei, aga minu mõelest on see tore, et me jõudsime sellest kahe inimese voodist nagu selle suurema perekonnani ka. See pärast, et mina olen oma mõtlemised selline, nagu on nagu kõik lõuneeurooplased, et perekond on kogu sinu üksus, kus oled sina, sinu enda ema ja isa, sinu mehe ema ja isa, teie õed, vennad, korda, ma ei tea, sada, nii palju kui seal on. See kõik on sinu perekond ja sa tegelikult vastutad nende eest mingil määral ja sa ei tohi kedagi ennast ära kasutada. Ja kui sa seda teed, siis sa maksad sellest mega kald, et seda lihtsalt ei või teha.
See on hea koht, kus lõpetada, kui Heidil ei ole midagi väga-väga purutavat veel öelda.
Ainuke põrutav asi on see, et mul öeldi paar päeva tagasi, et paari kuu pärast on mulle üks suur üllatus ja nüüd ma ei suuda elada mitte kuidagi niimoodi, et ma teada ei saa kuskiltki, mis kuradi üllatusega tegemist on.
No super, nüüd saavad ka kuulajad kõik kaasa elada ja meie.
Paari kuu pärast,
Aga tõmmame siis siin jah tõesti joone alla. Meil tegelikult oli mul praegu siin saate tegemisel meenus, et meil oli plaanis eri saade, kus me võtame ette sellise fenomeni nagu Dagmar on olnud telekas iga nädal erinevas saates ja räägime kõikides saadetest, mis on olnud kanal kahe pealt, kus oleme olnud mina ja Heidi ja mida on teinud Kristinka.
Me teeme seda järgmine nädal.
Teeme järgmine nädal.
Räägime Dagmarist ja telekast ja Dagmari suurepärastest juustest. Nende seiklustest, sellest, kas Dagmari püst on vahepeal kasvanud. Muideks, veel üks oluline asi. Mina arvasin, et mina olen see mingi jalakuninganna. Oh hei, ma räägin Dagmarist mingi pilti, kus ta oli ma jalad sirutanud välja. Kristinka nõuannete kohaselt küll. Takki on hoopis mingi jalakuninganna. Koiva takki.
Olgu, koiva takki ja ära unusta, et ka Heidi oli minuga teleks ühesõnaga, me teeme telehooaja kavanes. ühesõnaga, selle eri saate teeme, minge vaadake järele kõik päriselu lood ja vaadake järele kõik, mida vanemad sulle ei rääkinud, kui te pole vaadanud ja siis te olete, millest me järgmine endal räägime.
Ja see võib olla, me paneme vastusepid järjekorras ka, et oppis on eelmine nädal, lalala.
Aga nagu ikka siis, mina olen Instagramis, et Instataki, Heidi on, et Heidi Ruul ja Kristinka on Kristina Herroodes. Ja et naiste jutud oleme ka täitsa olemas. Otsige, leidke ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!
Tšau!
Tšau! Naiste jutud.